Leyer Azatlyk Radiosu. Aşamız hayırlı olsun qadırlı dinleyiciler. Şun 2018 ýylyň 29 martı, hepdeniň penşenbe güne, efirde habarlar günnelige. Türkmenistanda viza kartlarının 29 müňüsünin petiklenendigi aýdylýar. Türkmen häkimetleri Aşgabatda öýde öndürilen salatlary süýjük köki önümlerini satmagy gadagyn etdi. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden oldun täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sahra Gulamna bir tanış edýärin. Önkü Rus içalısı Sergey Skripal'ın yegini Skripal'ın ve onun gıydı Yulia'nın nerfleri ısmaz ediyen hücumden aman kalma üçün ören ucuypsız şansın yani umidin bardığını aytdı. 28 Mart'ta Viktoria Skripal BBC neşirinin Rus kulluğuna beren mağlumatında Skripal'ın ve onun gıydı Yulia'nın sağlık yağdayı baradağı çaklamaların hakikatten am gov deldiğini aytdı. Britanya Orsiyetin Prezidenti Vladimir Putin'in hükümetini Skripal'ları öldürmek maksadı bilen soğuk urşu dövründe öndürlen ve Novichok dip atlandırılan nerf maddesi bilen zehirlenlikde ayıplayar. Menin 99%'dan 1% umidim var. Näme berilen bolsa da olaryň aman galmak ähtimallygy ören pes diýip Viktoria Skripal BBC neşirine beren maglumatynda belledi. Şeýlede ol Sergey Skripal ve onuň gyzy aman galsa da olaryň ömrüniň ahirine çenli invalid, ýagny maýyp galjakdygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Russiýada ýaşaýan Viktoria Skripal bu waka barada daýysynyň gartaşan ejesine hiç zat aýtmandyklaryny hem nygta Skripallaryň zäherlenme bilen bagly waka 30 çemet ýurtdan ve NATO'dan 150'den gowrak Rus diplomatynyň çykarylmagyna getirdi. Russiýa Skripallaryň zäherlenmegine gatnaşygynyň ýokdugyny aýdyp 28 martda bu hüjümi Britaniýanyň öz gidlin gullyklarynyň amala aşyran bolmagy mümkin diýdi. Demirada Koreýanyň lideri Kim Jong-un ve Gunorto Koreýanyň prezidenti Moon Jae-in 27 fevralda serhetdäki owada duşarlar diýip 29 martda Gunorto Koreýanyň Yonhap habar agentligi ýurdun resmilerine salgylanyp habar berdi. Bu summit 1950-53 ýyllardaky Koreýa urşundan bäri geçirilen şeýle duşuklaryň diňe üçüncüsidir. Demirada Koreýanyň ve Gunorto Koreýanyň liderleriniň aprel aýynda duşuşyk dowarydaky maglumat iki ýurdun ýokary derejeli milerinin arasında 28 martta Panmunjom serhet owasynda bolan gepleşiklerden soň ma'lum edildi. 29 martta Yonhap habar agentligi iki tarapyň protokol, howpsuzlyk we media meselelerini maslahat etmek üçin 4 aprelde ýene bir taýýarlyk ýygnagyny geçirjekdigini aýtdy. Bu gepleşikler Kimin we Hitaýyň prezidenti Si Jinpingiň şu hepde Pekinde geçiren garaşylmadyk duşuşygynyň ideýanyna gabat geldi. Russiýanyň Gunorto Sibir sewitindäki Tiva Respublikasynyň hökümeti garyň eremegi netijesinde regionyň sil suwundan ejir çekýändigini aýdýar. 29 martda Tiva hökümetiniň ýaýradan beýanatynda gyzyl etrawynda silin gelmegi sebäpli 88 öýede periýetendigi we munyň ýüzlerçe adama täsir ýetirendigi aýdylýar. Şol bir wagtyň özüni halat ediş gullugynyň işgärleriniň adamlary penahanalar we azyk önümleri bilen üpçün edýändigi bellenilýär. 28 martda Russiýanyň Hakkasiýa Respublikasynyň häkimetleri hem garyň eremegi bilen güýçli silin gelendigini we munyň netijesinde adatdan daşary ýagdaýyň ýygnan edilendigini ma'lum etdiler. 27 martda adatdan daşary ýagdaýy ýygnan eden Altay kraý sewitiniň häkimetleri özleriniň 28 martda beren maglumatynda regiona sil suwunyň gelmegi netijesinde iki adamyň ölendigini aýtdylar. Altay kraýynyň häkimi Aleksandr Karlinin 29 martda beren maglumatyna görä regiondaky 80 şäherçäniň we owanyň çäginde 1012 öýi sil aldy, şeýlede 1600'den gowrak adam evakuasiýa edildi. Parahatçylyk boýunça Nobel bayrağının eýesi Malala Yusufzai Pakistanyň premier-ministri Şahid Hakkan Abbasi bilen duşuşdy. Yusufzai 2012 ýylda Taliban söwüşçüleri tarapyndan kellesine oodaçylandan soň ilkinji gezek öz ýurduna sapar edýär. 29 martda Malala Islamabada gelenden bir näçe saat soň Abbasi onu öz ofisinde kabul etdi diýilip Pakistanyň hökümetiniň beýanatynda aýdylýar. Pakistanyň telewizionyasy Malalanyň we onuň ejesiniň hem de kakasynyň Benazir Bhutto adyny Naqı halkara aeroportundan 15 oğulay ulu kerveni bilen gidip baryan pursatlarını görküzdi. Şol ulu kervenindäki uluların köpüsünde ağır yaralanan polisi işyerleri bardı. Mundan öň Pakistanyň häkimetleri 20 yaşlı Malalanyň döwlet resmileri bilen yurdun çetki sewitlerinde bilimi ösürmek perspektivalarını maslahat etmegi planlaştyryandygyny ma'lum edipdiler. Şeýlede olar howpsuzlyk sebäpli Malalanyň saparynyň jekmejeklerinin aýdyňlaşdyrylmaýandygyny bellepdiler.